Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Andri Yrkill Valsson segir síðdegis fréttir. Búið að loka ringveginum austan við Selfoss við Þingborg vegna umferðarslys. Vegagerðin bendir á hjáleiðir Urriðafossveg sem malarvegur og svo Villingaholtsveg. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni á Suðurlandi lentu tveir fólksbílar í árekstri. Lögregla á vettvangi ásamt sjúkrabílum. Indversk yfirvöld segja einn hafa fundist á lífi eftir mannskætt flugslys í morgun. Í fyrstu var talið að allir borð í vélinni hefðu farist.
Lögreglan í Ahmedabad segir að rúmlega 200 hafi þegar fundist látnir, bæði fólk sem var borð í vélinni og á jörðu niðri. 242 voru borð þegar vélin hrapaði skömmu eftir flugtaki morgun og einn hefur fundist á lífi. Sá bresk indverskur karlmaður sem býr í Lundunum þangað sem förinni var heitið. Maðurinn var fluttur á sjúkrahús en rætti slysið við indverska fjölmiðla. Hann sagðist hafa fengið áverka á bringu, augu og fætur en líðan hans væri að öðru leiti góð miðað við aðstæður. Hann hefði heyrt mikinn hávaða skömmu eftir flugtak áður en vélin hrapaði. Fimm læknanemar létust og nærri 50 til viðbótar særðust á jörðunniðri þegar hluti vélarinnar hafnaði á skólabyggingu. Varaforseti læknasambands á Indlandi sagði að sumir þeirra væru lífshættulega slasaðir og að hann óttaðist að fleiri fyndust undir brakinu. Bresk og bandarísk stjórnvöld ætlaði að senda teimi til aðstoðar við rannsóknslysins.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Héraðssaksóknari hefur ákært mann á fertugsaldri fyrir að ráðast á og hóta lögreglumönnum á Akureyri í nóvember í fyrra. Ákært fyrir brot gegn valdstjórninni og manninum gefið að sök að hafa í andyri íbúðar sinnar, slegið lögreglukonu í andlitið og sparkað í búk hennar og læri. Einnig að hafa hótað öðrum lögreglumanni og börnum hans lífláti. Málið var þingfest í héraðsdómi Norðurlands eystra 7. júní, en héraðssaksóknari fer fram á refsingu og greiðslu alls sakarkostnaðar. Formaður landsambands lögreglumanna sagði í fréttum í vikunni að yfirvöld þyrftu að senda frá sér sterk skilaboð að ofbeldi í garð lögreglumanna líðist ekki, eftir að lögreglumanni var ógnað með hnífi á heimili sínu. Álag hefur verið á heilsugæslustöðvar að undanförnu og ljóst að talsvert veikindi í samfélaginu. Þetta segir hjúkrunarfræðingur hjá heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Mikilvægt sé að fólk hlusti á líkamann og passi upp á hvíld.
Kvefslin og höfuðverkur það sem margir kvarta undan þessa dagana. Ingibjörg Rós Kjartansdóttir hjúkrunarfræðingur og svæðisstjóri hjá heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins.
Við sjáum alveg töluvert veikindi í samfélaginu og það sem hefur verið líka bara svolítið viðvarandi veikindi bara í allan vektur hefur svolítið haldið sig.
Mikið var veikindi í vetur en nokkuð óalgengt að kvefpestir láti á sér kræla í stórum stíl þegar sól farin að skína og sumarið gengið í garð.
Við sjáum það núna í ár og við sjáum það líka á síðustu ári að þetta blossar einhvern veginn upp aftur og við líka svona hugsa hvort þetta gæti tengst. Það náttúrulega mikið að fólk vistlur, útskriftir og annars slíkt og þegar fólk er að hittast í margmenni að þá smitast það auðvöldara, við vitum það ekki, en það svona okkar getgátur.
Hún segir þessi veikindi oft viku til 10 daga að ganga yfir.
Það er henni bara nummer 1, 2, 3 og kvíldin. Hún skiptir bara gríðlega miklu máli að svolítið hlusta líkamann og drekka vel að vökva og gefa svolítið tíma að ganga yfir.
Sagði Ingibjörg Rós Kjartansdóttir, Sunna Karin Sigurþórsdóttir talaði við hana. Kjarasamningsviðræðum Afls starfsgreinafélags og Rafiðnaðarsambands Íslands við Alcoa Fjarðarál miðar hægt. Samninganefnd félagana fer fram á sambærilega hlutfallslega launahækkun og almennt hefur verið gerð á íslenskum vinnumarkaði og í öðrum stóriðjuverum. Benóni Harðarsson, forstöðumaður kjaradeildar fagfélagana, segist finna fyrir samningsvilja meðal stjórnenda Alcoa á Íslandi en að þeir hafi takmarkað umboð frá erlenda móðurfélaginu. Hann segir erlenda eigendur fyrirtækja, gerðan ekki skilja hvernig íslenskur vinnumarkaður gengur fyrir sig.
Okkur finnst oft þannig að við þurfum að grípa til hótana og jafnvel að svona láta klitta í að við ætlum að fara í ykkur aðgerðir áður en að erlendur eigendur þessara fyrirtækja ætla að hækka laun eins og önnur fyrirtæki í landinu.
Sagði Benóni Harðarsson. Lítum þá til veðurs. Breytileg átt 3-10 metrar á sekundu, þurrt og víða bjart. Hlýnar til morguns suðvestan til, hitti að 18 stigum þar, en það kólnar fyrir austan. Fréttalestri lokið.
Þetta síðdegis útvarpið
á Rástvö.
Á Rástvö.
Fyrst og fremst.
Já, síðdegis útvarpið rúlar hér á stað. Við sittum hérna Sigríður Elva og Kristján Freyr og það ýmislegt framundan í þættinum.
Jú, velkomin að viðtækjum og að síðdegis útvarpinu. Nú, líkt og við sögum hér frá í gær, þegar við vorum hérna á vaktinni, þá í beinni útsendingu, þá kom hingað inn til okkar dagskrárstjóri Rás og 2 og sagði okkur frá því að Brian Wilson, tónlistamaður sem er helst þekktur sem driffjöður hljómsveitarinnar Beach Boys, hann lést í gær. Og Brian Wilson náði auðvitað marga aðdáendur hér á landi og einn þeirra Ingimar Karl Helgason kennari og fyrrum fréttamaður. Hann ætlar að setja okkur aðeins inn í Já, snilli gáu, þessa dáða tónlistamann sem að heimurinn kvaddi hérna í gær.
Já, og svo förum við í allt önnum mál því neytendarsamtökin telja bílastæði fyrirtæki hafa fram við víðtækt brot í tengslu við gjaldskil bílastæði og innheimtu og svokvöldum vangreiðslu gjöldum og telja álagningu þeirra í raun dulbúna innheimtu og Breki Karlsson formaður samtakana kemur til okkur og fer með okkur yfir þann frumskó sem að bílastæði með fólkinni eru í rúmleginu.
Og önnur álita mál viðskiptaráð Íslands hefur kvartað undan aðstoð hins opinbera við óhagnaðadrifin leigufélög til eftirlitsstofnunar EFTA en ráðið til þess að aðstoð ólögmæta og brjóta gegn ákvæðum EES samningsins. Þroskahjálp rekur húsbyggingasjóð sem að byggja íbúðir fyrir fatlað fólk og hefur það markmiði að fólk með fötlun lifi við þau Já, sjálfsögðu, mannréttindi, já, eiga þakki yfir höfuðið. Anna Lára Steindal, framkvæmdastjóri Þroska hjálpar, hún furða sig á kvörtunum viðskiptaráðs og kemur hingað til okkar í smá spjallinn á vettir.
Já, og svo býður listasafnið á Akureyri hunda og eigendur þeirra velkomna á sérstakt hundakvöld í kvöld og það ókeypsinn fyrir eigendur í fylgd hunda. Það verða léttar veitingar í boði fyrir fjórfætlinga og fyrstu gestir fá óvæntan glaðning og Sigríður Örvarsdóttir, safnstjóri, hún verður á línunni og segir okkur frá þessu.
Loksins eitthvað skemmtilegt.
Loksins eitthvað, einhver gleði.
Akkurat. En við ætlum að hefja leika á þeim tíðindi sem að bárust í gær af landslagi fjölmiðluna hér á landi. Því á starfsmannafundi sínar miðla í vikunni þá kom fram að stöð 2 myndi heyra sögunni til og sín yrði helsta vörumerki miðlana út á við. Í ljósi sögu þessa þekkta vörumerkis stöða 2 þá flög okkur í huga að ræða aðeins þessi vörumerki og svona þetta landslag kannski ekki endilega út frá keppinautum okkar hér að rúfa hvað en við allavega okkur brugðið mörgum af þessum tíðundum og hingað til okkar komin hún Halla Helgadóttir framkvæmdastjóri miðstöðar hönnunar og arkitekturs og ég fari rétt með titilinn og bara þessa vendingar velkomin Halla og nú berast þessa fregnir að litlu eigi að breyta öðru en því að vörumerki stöð 2 því kastað á glæ og þessi vörumerki sem að hefði, eða þetta vörumerki sem að hefði til dæmis fagnað 40 ára sögu sinni á næsta ári þetta afglöp, finnst þér, alla af stjórnundum sínar
Já, þetta alveg bara mjög áhugavert og svona áhugavert ákvörðun að svona taka svona sterkt vörumerki og bara sleppa því að það hérna og leggja það í rauninni niður því að eins og allir vita og í verðmati fyrirtækja og svona þá er einkennið og brandið yfirleitt verðmetið bara mjög mikið og mjög hátt og hérna og kannski fyrir okkur sem að ég nú auðvitað bara þó ég sé hérna hönnuður og hafi starfað í úlsingabransa við vörumerkja gerð alveg til fjölda ára þá ég samt bara venjulegu neytandi fjölmiðla hér og ég segi bara í mínum huga þegar ég hugsa sko stöð 2 þá sé ég svona í kolli mér mjög fjölbreytilega mynd og ríkulega frétta innihald þáttagerðar og sjónvarsefnis en kannski þegar ég sem verum ekki sín þá hugsa ég miklu meira bara ég sé bara miklu minna og en kannski sé ég eitthvað lítinn íþróttaleik að dýfst inn í hugarfylgistum mér út af því ég hef nú ekki mikið áhuga á að horfa á íþróttaleiki og hérna, en ég auðvitað bara svona pínagrínast með það en sem þetta þarf maður, já, minnst það áhugavert ég hugsa stundum þegar ég sé eitthvað svona ég hefði vilja hlusta á umræðunar sem fóru fram áður en að svona ákvörðinni tekin
Já, því að nú, sko, hérna nú kom fram að þetta væri gert til að innfalda skilabóð ef við las þetta rétt, skilabóð til neytenda hvað?
Jó, sko vissulega veriðast að vera að það náttúrulega þá að fækka mm-hmm. vörumerkjum,
mm-hmm.
þau eru með vörumerki þarna, þau eru með Vísi sem er stert vörumerki og Stöð 2 og Stöð 2 vissulega sjónvarp, mm-hmm. klárlega og Vísir er núna vefmiðill
mm-hmm.
fyrirverandi dablað og svo er þau með sín sem að þau eru þá setja upp sem er þá hatturinn
mm-hmm.
Og er þá bara hérna og eru þá bara með tvö
mm-hmm.
en ekki þrjú. Þannig að það er einföldun sem er alveg skiljanleg og ef ég á að setja mig í þau spor þá kannski hefur verið ykkur konar mat að það veri erfiðara að taka stöðvar tvö brandi og fara að setja það yfir allt
mm-hmm.
út af því að hugum fólks er það sjónvarp
mm-hmm.
og er það og þannig að í þeirri svona vörumerkja palettu sem að þau eru að vinna með að þá hefur verið tekin þessi ákvörðun að einfalda hana sennilega.
En þegar fólk talar að einfalda skilabóðin hvað, hérna, hverju þjónar það í raun?
Já, svo getur það líka verið, þú veist þar líka þar svolítið að hugsa sko innanfrá út og mm. nú hef ég tekið þátt í alls konar verkefnum þar sem ég verið að breyta nöfnum og svoleiðis og er nú ekki barnana best í því að ég talaði nú til dæmis bara landsíman alveg örglega áratug eftir að land datt út og hérna og ég meiri sér talaði post og nú kenni ég hvað ég er eitthvað gömulend, þú veist ég sko mín skoðun er að í nútímanni er náttúrulega og það hefur orðið meira meina, það rosalega hraði það rosalega mikið upplýsingu sem það erum að taka og sem einhvers konar manneskja sem vinn við að miðla og hérna í kynningamálum og líka hönnun og branding og allir þessu það bara einfalda allt fyrir fólk eins og hægt er
Já.
Og þarna er ákveðin erfileiki í því að þú þarft að vinna þá upp nýtt nafn
mm-hmm.
þannig að það taki yfir hitt nafnið en mjög mikla líkur að bara rosalega stór hluti að fólk er aldrei að fara breyta þessi kottum mm-hmm. á sig, það bara einfalda nennir því ekki, það bara einhvern veginn svona, svo ég sletti nú bara svona can't be bothered mm-hmm. þú veist þannig að það er, já, þetta eru auðvitað bara ákvarðanir sem eru teknar
Já, ég þykist nú vita við þeir að þú hefur kannski komið sem grafiskur hönnur og að það meina málum að mörgum verkefnum sem að kannski einmitt snúast eitthvað konar sameiningu fyrirtækja eða
já,
þú veist það náttúrulega bara sameiningar sem að eru til dæmis bara sveitafjörlög og allt en þetta er nú mikla tilfinningar sem er hann að bakvið
Já og það er nefnilega það sem að mér finnst ég var lært, ég bara strax ég var bara mjög ungur hönnur þá tók ég þátt í sameiningu stækja tryggingafélaga og ég var svolítið, mér varst alltaf pínu fyndið mál því að það voru sko annars vegar sjófó og hins vegar almennar tryggingar og mér finnst það svo diskontið út af því að í viðskiptum á alltaf verið svo ískalt sko þú veist að menn taka ískaldar viðskiptilegar ákvarðanir
mm-hmm.
og þannig ég bara bráð ung og það verið að setja þetta saman og menn ákvæða þetta heiti sjófó almennar og mér finnst þetta almennar alltaf verið bara mjög einkennilegt neða þegar þetta komið í sjófó almennar út af því að þarna ertu með einhvern veginn svona þetta er augljóslega tilfinningar
mm-hmm.
og maður skilur það að vera að setja saman tvö fyrirtæki og annað fyrirtæki vil ekki tapa fyrir hinu og, en það er ekki ískalt, mm-hmm. það er tilfinningar
mm-hmm.
og þannig að þetta fyrirtæki hétt sjófó almennar í bara eitthvað 20 ár eða þú veist, ég veit ekki, mann ekki hversu langan tíma ég er fyrir 30, mm-hmm. þannig að þeir hentu almennar Ég hefði bara sem ung manneskja með litla reynslu, hendi bara strax þarna
mm-hmm.
í samanningunni og bara, þú veit, en þarna er rosa þegar þú ert að draga saman fólk að borði sem er með ólíka hérna mm-hmm. og það er mörgunu svona dæmi þar sem er verið að setja saman, ég var nú fyrir hérna og tók þátt í mjög skemmtilegu verkefni sem var að byggja brandi Tal sem kom inn sem er svona áskorandi símafyrirtæki og það brand eða startaði svolítið nýri hérna svona nýju trendi sem að voru allir þessi stuttunöfn sem kom í kjálfarið fyrir þetta fyrirtæki þá var svona tískan í vörumerkjum og í heitum var hérna alþjóðlega viðskiptafélagið og íslenska stór útgerðin eða eitthvað svona löng og þung og mikil nöfn sko. Og hérna og það var sett saman við fyrirtæki sem að það sameinaðist Íslandsíma
mm.
Og það var svona áhugaverð, margir áhugaverð ynglar á því og breyttist í reyndar og þar var til dæmis ég er klárlega ekki hlutlaus og það er vann fyrir tal, en mér fannst mjög einkennilega ákvörðin að leifa því brandi ekki að
Já,
poppa hitt brandið sem var miklu veikara á þeim tíma. Aftur ekki kannski ísköld viðskiptalega ákvörðun hefur einhvers konar tilfinninga ákvörðun.
En hvað, Halla, hefði þú gert hefur nú, bara svo ég segjum svona án ábyrðars það enginn að hlusta, hvað hefði þú gert hefði þú fengið þetta inn á bóndið þín því að þetta er okkur finnst þetta áhugavert með stöðva tvö vörumerkið, þetta er þetta gríðaleg saga og glæsileg hjá þessum miðli og hérna þessi logo og þessi vörumerki sem eru sett á borðið þarna og þessi ákvörðun sem tekin hvað þetta kannski flóknar en svo að afgræða hér einmitt,
Já, ég náttúrulega fór ekki gegnum þessa vinnu og ég ger ráð fyrir að það væri heilmikil vinna á bakvið þetta
en sín þekkja fáir kannski einmitt eins og þú orðaði sjálf áðan sko, þú kannski, það tengist einhver aðeins með íþróttir sín besta sæti var skemmtilegt slagur og svona en núna þetta móður félagið þekki
Jú, það sem að mér myndi halda að það væri sko talað ískalt mat, þú veist hvers mikils virði er stöðvatöðmerkið og brandið sem að við teljum örgulega mörg hafa verið gríðarlega stert brand og hvað mun kosta að setja koma hinu brandinu Já. Og láta það taka yfir Já. Og ég hefði allavega hefði ég verið ráðgjafi í svona verkefni þá hefði ég spurt þessara spurningar mjög mikil svo vel og hvers hérna virði það og hversu miklu máli skiptir þetta. Já, það líka bara svolítið þannig. Hvað skiptir máli og nú keyri ég sjálf verkefni sem með mörgum heitum og bröndum og svona. Þannig að oft móður félag, ég kallaði það stundum bara bakkin sem allt hitt stendur á.
Já.
Og hvað varðar mig sem neytanda? Varðar mig og nú... Hvað skiptir mig máli? Og hvernig á ég að finna hluti? Og þú veist, eflaust búið að fara gegnum mikla greiningar og ég ætla ekki að fara að sitja með okkur háan hesta að fara að dæma það allt saman. Að hérna, eða sem sagt, telja mig vita það ferðalega. En það, mér finnst þetta að vera spurningarnar. Þú veist, hvers verði þetta? Og hvað kostar hitt? Og hvað skiptir neytandan? Því að mér finnst oft líka í svona vinnu og það finnst mér við hönnuður og oft fólk sem er að vinna í þessum málum, að við setjum okkur rosalega oft í sæti bara notandans, sem í raunin hefur engan áhuga á þessu. Eins og maður að vinna fyrir ykkur að banka og bankin alltaf auðlýsa ykkur nýjar vörur og maður eiginlega fyrsta málið bara, það öllum sama. Það hefur engin áhuga á þessu. Og þess vegna verið að pakka sig inn í ykkur skemmtilega hluti. Og þetta, þannig er ég að tala kannski svolítið langt aftur á baka, en til þess að núna er hraðin svo rosalega mikill. Hvað skiptir máli í rauninni?
Þetta er kannski bara einmitt hvað skiptir máli í þessu samingi eða þetta viljum við að gangi vel á þessum miðli og áfram og eins og hefur verið en sko...
Já og fyrir notendur er þetta bara ekki flækja líf mitt út af því að við fáum svo ofsala mikið af hérna upplýsingum um hverju minnsta degi og þannig að þá viljum við helst ekki láta flækja líf okkur og við erum eitthvað óþarfa og, en svo finnst mér reyndar eitt vinkil sem við erum eitthvað talmiðna sem að ég er náttúrulega líka grafisk grönnur og þannig er líka grafisk könnun
Einmitt. Og það merkið þarna og sem að fer út allt.
En einmitt þetta bara sko þegar nú rifiðast allt í uppi svo til dæmis Iceland Connect sem að hétir svona flugfélag Ísland svo heitir núna hvað Iceland domestic þegar ekki. Hérna, til hvers að fara í svona nafnabreytingar yfirleitt? Þú veist, hver hugsunin á baka það eins og þarna? Af hverju má sín ekki bara vera móðurfélag og eiga þessa miðla? Þú veist, hver ávinningurinn?
Já, það það að fólk telur sig vera einfalda í ykkur skilaboð og ætla væntanlega að taka alla sína palettu en ég sá, sko, en þau eru alltaf ennþá meðfullt að það bylgjan og það alls konar inn í þessum pakka og stöð tvö eitt af því sem var inn í pakkanum þannig ég get ekki útskýrt að hverju það þú veist,
já, hverju það ekki bara bylgjan, sín útvarp, sín sjómarp, sín
Já, þú veist, þannig að þannig er stór og mikil paletta af vörumerkjum og það er alveg flókið að vera að keyra mörg vörumerki en það er líka kostur, það er ekki alltaf einfaldleikin er ekki alltaf bestur út af því að þá verður þetta almennt og óskiljanlegt og kannski er eitthvað sem að bara vill bara horfa á stöð 2 og bara varðar ekki um allt hitt og veit ekki einu sinni hvað annað tengist í veit ekki þetta sýni þú veist, skiptir það engu máli hvort það sýnir í ykkur eignatengslum eða hvort það bylgjan hver á bylgjuna, ég meina kannski bara flesti neytendur eru bara þar. Þannig að ég held að sé ákveði flækjustig sem líka verið að búa til fyrir neytendur sem má spyrja sig þú veist, hvort gott, en ég vil ekki fella neitt dóm í þessum máli, en það ég ekki í neittni stöðu til þess. En svona þetta er svona eins og þetta blasir við mér.
Einmitt. Og það var akkur það sem við kannski fengum til að koma hingað til að varpa ljósið á þess að svona hvernig þetta lítur út út frá þessum vörumerkjum öllum og þetta er mjög forvitnilegt. En takk Halla fyrir að koma og spjalla við ykkur þessu mál.
Bara takk fyrir það og takk fyrir að vera ekki að leiða mig í gildurinn að tala illa grafiska hönnun. Út af því að það er örgulega að tala mikið þessa breytingu. Ég ætla bara að fá að bæta því.
Já, og þú sérð eftir logoi.
Stöð. Já, logo, fyrst við segjum það, logo stöða 2 er, sko, varð upphæðlega til 86 og það var Kristján E. Kristjánsson sem hann aða, það leit öðru sér út, það var svona með þrívíðum vingli og það hefur breyst í gegnum tíðina en það hefur haldið sér og þetta er stert og mikið logo og ég vil bara kannski líka segja það, mér finnst kannski, ég ætla bara að tala varlega en mér finnst þau skipti sem ég búin að segja útskipti, kannski ekki vera gæðalega af þeim standart sem það logo var og svo ég bara segi það og ég ekki að smjaðra fyrir hérna, ríkisútarfinu en merkið hans Gísla sem blasir hérna við mér sem er alveg ótrúlega flott merki og vandað og mikil vinnalögði það og ég held að það sé almennt ef ég fá þessu að það er mætti leggja miklu meiri áherslu vinnu og dýft í vörumerkjagerð og í brönd af þessu leiti við eigum alveg gríðarlega flotta hérna, aðila hér á Íslandi sem eru auglýsingastofur og hönnuði, grafiska hönnuði sem eru framúrskarandi í þessu þannig að hérna, og ég held að við séum svolítið að taka styttri leiðir oft núna
já,
og þannig að maður spyr sér mér sumt sem að maður sér sko hvort að það sé bara jafnvel amatúrar sem eru bara að gera suma merkjunum og þá er ég ekki að vísi þetta sem erum að tala.
Nei, einmitt. Halla Helgadóttir, framkvæmdastjóri miðstöðar hönnunar og arkitektúrs. Takk kærlega fyrir komuna.
Takk fyrir mig.
Ah vikunar á bónus.is eða í næstu bónusverslun.
Sumarhátíð Bíkó er til 16. júni. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is. Bíkó, gerum þetta saman.
Endurnæring fyrir líkama og sál. Náttúruböð og hveragufuböð. Laugavatn Fontana.
Múrum, plönum, steypum. Þú færð allt fyrir múrverkið hjá okkur. Byggjum vistvænni framtíð. BM Vallá.
Þetta þitt heimili og þú átt skilið að fá frið. Fyrir pöttum, varnir og eftirlit losaði við öll möguleg myndir. Sími 695-0522. Vaffe.is.
Þú fær allt í útilegunni á okkur. Útilegumaðurinn. Þar sem ferðalagið byrjar.
Það útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
Velkomin í sumarveislu Bílalands á laugardaginn milli klukkan 11 og 15. Það verður sumarstemming á planinu, pilsur og grillinu og sölufulltrúar í sannkölluðu samningsstuði. Þvottakort frá Bón og þvottastöðinni fylgir með hverjum seldum bíl. Komdu og skoðaðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum í ferðalagið, snattið og áhugamálin í sumar. Bílaland K7, Krókálsi 7.
Sport 24. Risa skódagar. 30-70% afsláttur af öllum skóm. Já, 30-70% afsláttur. Sport 24.
Við skiljum mikilvægi þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás. Eitt mesta úrval landsins.
Smjörostur eru þetta algjört lykil atriði í skinkuhotnum og rúllutertubrauðin. Frábæri vefjur líka og pastarétti.
Smjörostar. Svo margir möguleikar.
Ekki gleyma að velja þínar fjórar appvikur hjá OB og fá 25 króna afslátt á lítranum í sumar. OB. Ódýrt eldsneyti og frábær fríðindi.
Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Í IKEA færðu búnað fyrir alls konar ferðalög. Allt frá lautarferð til fjölskyldu útilegu. IKEA.
Helgin hefst á föstudagskvöldum á klettinum með mér, Kallan, að lotnum kvöldfréttum klukkan 7:30. Þar sem rokkið í fyrirrúmi, en samt í eins tegjanlegum skilningi og mögulegt fram til klukkan 10. Komdu þér í föstudagsskýrin með því að stilla á klettin milli 7:30 og 10 á föstudagskvöldum.
Þetta síðdeis útvarpið á Rás 2.
Við vorum að kveðja hana Höllu Helgadóttur hérna rétt í þessu. Hún var að spjalla við okkur aðeins vörumerkin í kringum sínar miðla. En hérna rétt á eftir þá fáum við næsta viðmælanda sem heitir Ingimar Karl Helgason og hann ætlar að spjalla við okkur aðeins Brian Wilson. En við ætlum að fá hérna eitt lag áður og það hann KK sem ætlar að minna okkur á að hafa engar áhyggjur.
Sem að fer hafðu engar áhyggjur Þú hefur ekki fann það sem koma skall Við kjöklum og grátum og vælum og volum með kvíð og angist af komandi sorg og þú veist ekki neitt hvað verður á morgun óskrifa blað Og ef börnin í því ónótum hreit og að þið sækir langtíma þreit og þið fer að langa fá þér í feita í falin og það hafðu engar áhyggjur Lífið það sem það fer sem það fer hafðu engar áhyggjur Þú hefur ekkert val það sem koma skal Vondir kallar, hlæ og hlakka eins og púkar á rjáfri, ræ og rakka og taka án þess að þakka og græta þig Og þeir haga
að þér sumir alveg svo dóna snúa þeir niður og nýða þeir skóna rekkja og svekkja og kalla þeir róna halda mig sig Ó, halga og ykkur lífið það er sem það er og það fer sem það fer það sem kom að skala Vondir menn vilja því flengja, berja, brenna drepa og hengja því hungrar í réttæti byrjar að svengja alveg eins og mig með rekjum og klækjum þeir ná að þeir taki bíbi og kækjum og neikvæðu baki röndóttir menn með ístru og braki elda því heim Ó, halgar á ykkur lífið það er sem það er við því skýr, við stendur á sama skikja á sólina, öllum til ama skilja okkur eftir arga og grama við rekum til sjós en heimur vondur og skilningsljór og sjóvarpi býður með ískallan bjór og gleypir öll vandamál lítil og stór draumur í dós Ó, hæðingar á ykkur lífið það er sem það er og það fer sem það fer
Við fengum að því freknir hér í einmitt sítis útarpinu í gær á Rás 2 að tónlistamaðurinn bandaríski Brian Wilson væri allur og þá nú bara einmitt dagskrástjóri Rás 2 sem að kom inn í hljóðveit til okkar og leta okkur vita því og okkur fannst bara mikilvægt að varpa smá ljósi á Brian Wilson og hér er komið til okkar Ingimar Karl Helgason, kennari og fyrrum fjölmiðlamaður og þú ert nú bara félagi í hálfgerðum aðdándoklubbi Beach Boys eða Brian Wilson eða ekki?
Ég held að sé ótt að segja það, við eru nokkrir sem eru á mínu reiki, menni í kringum 50 sem að hafa eignast þetta áhuga mál Ég byrjaði seint að hlusta á Beach Boys en það eru samt 30 ár síðan og Beach Boys, það sem að Brian Wilson varu þetta aðalnúmerið hérna er hljómsveit sem að er kannski á kynslu og foreldra minn að það er nú eldra menn sem eru samtíða bítlónum, ég er fættur 1974, hvað er hann að gera með Beach Boys?
Nákvæmlega.
Svari við því mitt er það að þetta er tímalist tónlist og hérna lagast með Brian Wilsons munu ég þar lifa hann
já.
Og sennilega mér líka.
Og okkur akkurat og er þetta eitthvað sem að þú greifst frá foreldraðunum eða bara svona hvernig kom þetta til þín?
Ég hef heyrt í Beach Boys bara frá því og krakki. Já. Það eru þessi lög sem að maður heyrði hérna í útvarpi og á einhverjum svona saplötum og þeir eru tengdi við sól og sumar og hressleika mikinn. Og ég afgreiti að raunum veru bara sem eitthvað svona tyggjókúluband.
Já.
En svo fyrir ég á réttum 30 árum, þá rekst ég á, mér er sínt tónlistatímarit, Mojo heiti það og það er verið að sína hverjir eru bestu plötur dægulega sem er 20. aldarinnar og það er plata með Beach Boys á toppnum platan Pet Sounds og ég vissi ekki um hana og ég fór að hlusta á hana og það var kannski eitt laga eða tvö sem ég svona kannaðist við God Only Knows er nú mjög þekkt laga það er á þeirra plötu ég fór að hlusta á þessa plötu og ég varð húgt og hérna fór að hlusta mjög mikið á Beach Boys upp frá því og geri enn
já, einmitt og hvernig ef þú myndir svona kannski reyna Setta ykkur inn í það, hvað er í hverju felst þessi snilli, Brian Wilson og félaga? Þetta er þetta, þessi tíminn alltaf áhugaverður, Pet Sounds kemur 1966 út og á sama tíma þá eru bítlandir hérna svolítið að koma og þessi nokkur ár bítlana og hvernig er tónlistir þeirra svona, hver er þeirra helsta einkenni og hvað kemur þetta inn á þetta stóra sjónasvið, dagatónlistar?
Þetta eru rockarar. upphaflega og Brian Wilson hlustaði mjög mikið á hljómsveit sem hétu Four Freshmen og var svona barbershop kvartett einhvern veginn þannig og hann er að vinna voðalega mikið með þetta og kemur þetta inn í rockið og setna þegar fer svona aðeins að líða á sjöunda áratugin sem þetta 1960 og eitthvað og segir hann að Petson 76 hann farinn að vinna mjög mikið hann mikið frumkvöðl það eitt af því sem að gera hann sérstakan hann ekki bara afbrast lagasmiður heldur hann líka alveg ótrúlegu frumkvöðl í svo óbóðslega mörgu sem að snýr að dagatónist, réttið svo bílanir hann til dæmis líklega svo fyrsti sem að í svona hljómsveit sem hættir að túra til þess að einbetta sér að lagasmiðum og útsetningum og hann gerir það og einhvern tímann heyrði ég veit ég hvort það satt að bílarnir hafi fengið hugmyndina hjá honum af því að þeir hættu að túra og einbetta sér að tónlistin og gáðu svo út Sgt. Pepper's en hann fór að gera þetta og hann hérna, hans mikla fyrirmynd var Phil Spector og ég myndi segja að þess að hygga að hann hafi farið langt fram úr honum í það að nota stúdíó sem slíkt sem hljóðfæri Og ekki bara hann góður lagahöfundur, hann líka alveg ótrúlegur útsetjari.
Já.
Hann útsetti sko bæði tónlist og náttúrulega raddútsetningar. Það eru fáir sem að standa bílspóðis á sporði þegar ég kemur að hérna...
Röddunum og
söng.
Einmitt.
Að minnstu kosti frá þessu. En hann líka frumkvöldi því að nota alls konar hljóðfæri og pota alls konar skrýtnum hljóðum inn í vestrana dagutónlist. Eins og að nota þetta þera mín sem mjög frægt hljóðfæri, það notaði í laginu Good Vibration,
þessu
og reynda fleimlugum. Og í einu laginu Pet Sounds, þá lætur hann spila sóló á bassa munnhörpu. Og alls konar eitthvað svona, mikill svona tilrauna gaur og svona alveg í fremstu röð á sama tíma og bítlarnir. En síðan heldur hann áfram að vera sko mikill frumkvöðl, en hann líka, eða var, blessu sér minni kanns, manneskja og hérna líf hans, við sem við lesi kannski eitthvað ræfi og sögur eitthvað svona einkendist af sko mjög háum hæðum og mjög djúpum læðum.
Já, einmitt.
Og hann hérna, sem við veit ég hvort að hans gæfa, hann uppið á sama tíma og bítlarnir og að toppa hérna í kringum 1966-67 og átti að ætla að fylgja eftir Petson, þessari plötu sem að svona, ég yfirleitt nálægt topplistónum með annari plötu sem að hérna heiti Smile og það tók hann ansi marga áratugi að klára hann náði ekki að klára hana og ég sagður hafa brennt upptökurnar og lagst í mikið þunglindi en þetta ekki alveg rétt því að hérna Beach Boys gáðu plötu 66, 67, 68 69, 70 og svo framvegi sko og þetta hljómsveit sem að sko spanna 60 ára sögu
sem algjörlega magnað
band sko og hérna ég man eftir einum svona playlista sem ég rekst á YouTube sem hét The Best of the Worst og semst það besta af því versta og mér fannst þetta frábært og þetta náttúrulega hljómsveit og hann ber ábyrgð á flestum svona þekktustu lögunum og smellunum sem mörg eru klassísk að það kannski gefin út best of plata með Beach Boys og það aldrei færri en 50 lög og fólk sem miklu yngri en ég og þá ekki bara að meina börnin mín sem að hafa verið alist upp með þessu, hérna heldur fullt af fólki, sem að, þú veist, grípur slug og kannast við þessi lög og hljómsveit sem að nær þessum árangri náttúrulega hún viljið með alveg.
Já, já, akkurat. Þú talar hérna tyggjá kúlupopp innan gæsalappa hérna núna fyrir og einmitt þetta er svona Good Vibrations og hérna og alltaf þessi lög, stöðulög svona fyrir tíðar og þá hérna þá dettur maður í hug sko fór hann kannski bara og skildi samfæri fólk sitt eftir í svolítið poppinu á meðan hann fór í einhverjar alltarar hæðir.
Það má ég að segja sko að hann sem lagasmiður útsetjari skiptist eiginlega í tvennt. Það er annars þessi ofur hressulög, við heyrðum lög þekkjum fun, California Girls
Stuð.
Já, stuð einmitt náttúrulega, þetta verður kofir að íslensku böndum. En síðan á hann sér þess að óbúðslegu melankólísku hlið. Það sem eru mörg lög sem eru hérna sem að já, þau eru nú einhver aðeim eru nú í mainstreaminu en mörg af þeim mestu sko fallegustu perlunum í lagasafni Brian Wilsons eru þessi melankólísku lög sem að fjalla oft bara hinstu rök tilverunar og jafnvel dauðan og það eitthvað sem að tengir ekki við Beach Boys en þessu fór ég til þess að kynnast eftir að ég fór svona að fara örlítið undir yfirborðið En þetta ein af ástæðunum, það náttúrulega dýft inn í þessu, hann samdi textasjálfurinn, hann var samt aðalega í tónlist, hann samdi tónlist og hann var snillingur í því að setja saman lög, setja saman hljóma, setja saman laglínur og útsetja. Og hann var raunverulega í keppni við bítlana á sínum tíma. Bítlarnir, af því að þeir eru gert hann borðni saman, þeir voru hérna Lennon og McCartney og Josh Martin þeirra sko kóttur sér útsetjari Brian Wilson var bara einn og hann gerði þetta allt sjálfur og kannski meðal annars út af þessu þá sko hann talin vera einn af þessum stóru í bransanum þó svo að ég meina hann að deyja núna á 83. aldursári hann hefur orðið 83 ára eftir viku að hérna hans sko stjarna stendur ennþá hátt á himninum þó að hann sé farin og þó að hann hefur raun og verið ekki verið með neina smelli sko í nokkra áratugjafel.
Akkurat. Og þarna voru bræðunars með honum?
Já, þeir, hann var elstur þryggja bræðra og hérna miðbróðurinn Dennis Wilson dó 1983 ég mann rétt og yngsti bróðurinn Carl Wilson dó 1998 og það reyndur ótrúlegt að því talaði nú hæðir og lægðir hjá Brian Wilson að hann átti löng tímabil þunglindis og önnur mjög erfið tímabil mikilla reytulifjarnist og slíks og þurfti að fara að minnstu hústi tvisvar í mjög aggressívar meðferðir við því hjá manni sem að hérna ég margi telja að hafi bara hreinlega tekið hann yfir árum saman og það var gerð kvikmyndum æfi hans sína fyrir nokkrum árum sem heitir Love and Mercy og það sagt frá því hvernig læknirinn Eugene Landy svona hafði töklu og haldir í hans lífi bara mjög lengi en bjargaði líka lífi því að hann var örugglega jafn slæmur og Keith Richards á einhverjum tíðanbili en hann lifði þetta af og lifði bræðu sína sem ótrúlegt með það á hvaða staði hann fór á sínu ferli.
Einmitt, akkurat. Og sko, það auðvitað þetta með svona hvaða mark hann setti á sögu dægutónlistar. Finnst þér, Ingimar, að einhver hafi reynt svona eftir að stilla slána á Brian Wilson og Beach Boys í sambandi við þessar rattanir allar og harmoníur og allt það eitthvað sem að hafa sótt í smiðju finnst þér, þetta eitthvað í hug
Það alltaf haft gríðaleg áhrif út allt og maður sér þau bara svona afsæki í sletti, bits and pieces hérna en það kemst engin
Nei.
Að mínu dómi með ternar þar sem að Beach Boys hafa hælana þegar kemur á þessum þáttin sem að þú varst að nefna en áhrifin eru ótrúleg og þau eru víða þau eru bæði náttúrulega voru menn hennar frumkvalar í þessari tilraunastar sem þau var að lýsa áðan en eitt af því sem Beach Boys eru þekkti fyrir þegar menn komast aðeins eru svona lo-fi tónlist og þeir voru fyrstir með því að búa til svona heimastúdíó eftir þess að Brian Wilson átti erfitt með að komast á fætur og fór helst ekki í neitt nema slopp, hann frægur fyrir það en ég hefðu googlar hann, þá sérðu mig örugglega mynda á hann í slopp og skegg hérna, en lo-fi tónlist indie tónlist þeir voru náttúrulega stórir og hérna á samningi hjá stórum hérna fyrirtækjum en fóru samt sko ótróna slóðir alltaf sem er mjög magnað en fara síðan úr því að verða svona hálfgert húsband í Hvítahúsinu og vera fastur liður að spila 4th of July fyrir forseta Bandaríkjanna vera svona America's Band og reglega hvítasta hljómsveit í heimi og þá svolítið skrítið að hugsa sko bæði að þeir taka náttúrulega áhrif allstaðar á dagatónist hvaðan síðan kemur hvað síðan kemur frá Motown eða annar staðar og hafa svo áhrif út líka, ótrúlegu ferill
Já Magnað og einhver sem benti mér einmitt á að sko að Björgvin Halldórsson hafi þetta horft svolítið mikið til Brians og það má finna margar til dæmis mjög glæsilega rattanir og svoleiðis vinna í hans verkum Björgvins.
Já, ég bara, áhavert, bara vísna plata út um græna grundu.
Til dæmis.
Ótrúlega plata hjá Björgvinni og félögum.
Nákvæmlega.
Og það er ekki, það blasir við hvað hann áhrifin koma, sko.
Einmitt. Ég veit svona að lokum að þetta er kvikindislega spurning, en svona til að ljúka þessu spjalli, sko, hvaða, við talar um melankólíuna og fegurðuna, við kannski staðan fyrir að fara í hérna, þessi hérna, helst þekktu lög, hver er svona mælur með að við setjum á fónin svona til þess að minnast Brian Wilson?
Surf's up,
það er svo leiðis. Kæra þakkir, Ingimar, fyrir spjall.
The diamond necklace played the pawn Hand in hand some drummed along Walked to a handsome man at baton Up fine class aristocracy Back through the opera glass You see the pit and the pendulum drum Culminated ruins done
can be. Dim chandelier awaken me to a song dissolved in the dark. Costly bow, the music all is lost for now. To a muted trumpeter's swan, carbonated ruins don't canvas the town and brush the backdrop. Are you silver moon, carriage across the fog, two step to lamplight cellar tune. The laughs come hard in old lang syne. The glass was raised to fire and rose the fullness of the wine, the dim last toasting.
Upplifir sumarsæluna í sundi og okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Kolsvelli, sundlaug Kirkjubæjarklausturs og sundlaugin í Þorlákshöfn. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
Súpersíl. Steypugljáin sem endist. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Báðu verð í þitt verk á skanva.is.
Betra verð á golfurum og skemmtilegum golfferðum í sólina. Golfskáli.is, bíltsöða 16.
Ekki láta vont gengi ræna þig í útlöndum. Hjá Indó gott gengi. Indó, ekki banki, ekkert bull.
Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
Á að bera á pallinn. Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
Fáðu 25 króna afslátt af lítranum í þínum ferðavikum. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
Sérðu ekki út? Fáðu okkur til að þrýfa gluggana. Sólar. Sólarehf.is
Drepið pallaolían, alltaf 30 ára ending. Nú 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
Fyrir þitt nafn með á EM í Sviss.
Á vef Landsbankans getur þú sent stelpunum okkar þína eiginhandaráritun og sýnt stuðning þinn í verki. Skrifum söguna saman. Landsbankinn.
Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
Þú fær kúbótasláttu traktora hjá okkur. Þór HF.
Við sendum samdægurs innan höfuðborgarsvæðisins. Með hraði. Pósturinn.
Mannauðstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferðni. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diplóma í boði. NTV skóli.
Breytingar á þriðju degi, breytingar á föstu degi. Þitt valið. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Já, ástin í loftinu og hér ástarkveðja frá Halldóri sig. Svo þakklátur fyrir að hafa valið þig. Segir Halldór, þótt fleiri hafi alveg komið til greina og sumar mjög sterklega. Og hugsa sér, sumir halda að þú sért bara bensínstöð. Já, Halldór dælir greinilega á lægsta verðinu á N1 ártúnshöfða. Og hér bara strax önnur kveðja til N1 skominn.
Hvaða N1 stöð elskar þú mest? Byrjaðu með henni í N1 appinu og þá færðu lægsta verðið þar í allt sumar. N1 Stöðin þín.
Hamborgara veisla. Hamborgara kartöflubrauð frá Millunni. Þessi í bláu umbúðunum breyta þínum hamborgurum í lúxusborgara. Millan.
Hellt upp á kaffi og byrjaðu daginn með morgun kaffinu á Rás 2.
Ég heiti Sandra Barilli.
Ég heiti Gísli Marteig.
Og við erum alla laugardaga á Rás 2 með morgun kaffi.
Frá klukkan 10 og fram að hádegisfréttum.
Og við fáum til okkar góða gesti
og spjöllum allt það sem að gerast.
Morgun kaffið alla laugardagsmorgna á Rás 2.
Fyrst og fremst.
Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2. Veðurhorfur næsta sólarhringinn.
Já, litla lægðin sem að færiði okkur lítisáttúar úrkomi hér á þau dagur komin norður á landinu og fjarlægist í kvöld og nótt við það styttir upp og léttir til við á landinu og það því útlit fyrir bjartan og fallegan dag á morgun og hlýjast verður að öllum líkindum á suðvestanverðu landinu þar sem hiti líklegur til að fara upp í 18 stig en það kólnar eins og austalands og skýja með köflum þar framan af auk þess sem gefur í vind með suðausturströndinni og á laugardag þá svo útlit fyrir áframhaldandi bjartveður á norðan og vestanverðu landinu og líkur á að hiti fari upp undir 20 stig en mun loksis en mun svalara með einhverju vætu austan til og þetta kannski gleðefni ljósið þess að hérna ég að lesa hérna inn á hungurdiskum bloggi Trausta Jónssonar veðurfræðings að hérna hann segir að júní byrji heldur kuldalega meðal hiti fyrstu 10 daga 6,1 stig í Reykjavík 3 stigum neðan meðallags sömu daga árið 91 til 2020 og þetta sem kaldasta júní byrjun aldarinnar heldur yfir og en sko þá þarf að fara aftur úr síðustöld til að finna kaldari daga í Reykjavík eða aftur til júní árið 1907 þakkaði fyrir. Já. Þetta kaldasta júní byrjun í Reykjavík í 118 ár. Va? Þannig að hérna eftir þennan frábæra maímánuð þá fengum við nettan raskell.
Já, heimitt.
En hérna, en það allavega svona, það lítur út fyrir að hérna, þetta fari batnandi.
Já, voru þetta betri veðars. Bara hún kemur betri tíð með blóm í haga.
Með blóm í haga, vissulega. Og mjögulega 20 stegið hitta.
Já, við þetta kannski bara fara eitthvað út á morgun. Með sítið svolítið.
Hvernig væri það?
Spáðum við það.
Út í góða verið.
Já, nákvæmlega. Litla lagðin, sagður við, mér þetta svolítið skemmtilegt.
Litla lagðin, þetta er ekki vínor, þetta eru hugleðingar veðurfræðing svo veðurstofunar sem eru oft mjög skemmtilega orðaðar.
Akkurat,
litla þetta lagðin, svona dúllulagðin.
Krakkan þeir segja, vá, wow, litla lagðin. Jú, herðu, en það að koma að fimm fréttum, Sigríður, og við hérna fáum kannski bara Ed Sheeran til þess að hita upp fyrir fréttstofuna með lagið Asi Sam. Þetta persneska og þýðir ástin mín, skilst mér.
Hver við tæk?
Og hver sem gæti kannski þýtt textan, þá var þetta sömu hérna, atkvæði. Atsi sam og ástin mín, bara svona ef einhver vill. En fáum Ed Sheeran og svo fimm fréttir og komum að þeim lotnum.
play.
Beðahreinsun garðlist. Skódagar í 66 gráðu norður, lasportíva göng og hlaupaskór á 30-50% afslætti 66 gráðu norður. Gróður gleður hjartað, gróðrastöði mörk. Dregið 17. júní 351 skattfrjálsa vinning, sumarhappdrætti Krabbameinsfélagsins.
Partybúðin Skeifunni.
Að reykja á meðgöngu. Að vera í bíl án öryggisbeltis. Að framleiða lax í opnum sjókvíum. Nú vitum við betur. Það komin tími til að setja ábyrg lög sjókvíaeldi á Íslandi. Láttu þér heyra. Verndarsjóður viltra laxastofna.
Safaríkir fróðleiksmólar íslenskt grænmeti á íslenskt.is.
Velkomin í sumarveislu Bílalands á laugardaginn milli klukkan 11 og 15. Það verða pilsur á grillinu og sölufulltrúar í sannkölluðu samningsstuði. Komdu og skoðaðu úrvalið af bílum í ferðalagið, snattið og áhugamálin í sumar. Bílaland K7, Krókálsi 7.
Á að grilla í kvöld. Pilsukartöflubrauð frá Millunni. Þessi í bláu umbúðunum gera pilsurnar enn betri. Millan.
Frábært úrval af fallegum sumarblómum. Garðheimar. Gerum heiminn grænni.
Múrum, plönum, steypum. Þú færð allt fyrir múrverkið hjá okkur. Byggjum vistvænni framtíð. BM Vallá.
Capri Sun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
Allar Jumbo áltröppur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
Þú hefur til miðnættis til að tryggja þér sólar eða borgarferð. Allan pakkan á okkar besta verði. Æsland víta.
Ekki gleyma tjaldtælunum. Viking Light, léttöl.
Þægilegu bónusréttirnir spara tíma og fyrirhöfn. Bónus, allt ódýrt.
Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Landsréttur staðfesti í dag 18 ára fangelsisdóm yfir konu fyrir að verða 6 ára syni sínum að bana og tilraun til að svipta annað barn sitt lífi við nýbýlavegi Kópavogi í janúar í fyrra. Með dómi sínum staðfesti landsréttur jafnframt sakhæfi konunar en fyrir héraðsdómi játaði hún sök en bar fyrir sig ósakhæfi. Verjandi hennar taldi nauðsynlegt að endurskoða þyngd dómsins sem hefði einnig ekki tekið tillit til andlegra veikinda konunnar og var málinu því áfrýjað til landsréttar. Í matsgerð kom fram að konan hefði verið alvarlega þunglind á verknaðastundu en að hún hefði engu að síður getað stjórnað gjörðum sínum. Var 18 ára fangelsisdómur Héraðsdóms Reykjaness því staðfestur. Þetta þyngsti dómur yfir konu hér á landi í meira en heila öld. Óvíst hvort hægt verði að halda út til eðlilegu leikskólastarfi á Ægisborg í Vesturbæ Reykjavíkur næsta vetur. Myglugró fundust í sínum sem tekin voru í úttekt í vor og hefur foreldrum og foráðamönnum verið tilkynntum niðurstöðunar í tölvupósti. Þar segir að raki og rakaskemmdir hafi fundist í efnum innandyra. Greina þurfi hvað valdi raka álaginu. Verið sé að útbúa framkvæmda áætlun og frekari upplýsingar leiki fyrir á næstu vikum. Úttektin verði rýnd af heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur og næstu skref metin. Ljóst sé að bregðast þurfi við leka vandamálum og gríðarlega vandasamt sé að halda úti leikskólastarfi samhliða viðhaldsframkvæmdum. Héraðssaksóknari hefur ákært mann á fertugsaldri fyrir að ráðast á og hóta lögreglumönnum á Akureyri í nóvember í fyrra. Ákært fyrir brot gegn valdstjórninni og manninum gefið að sök að hafa í andyri íbúðar sinnar, slegið lögreglukonu í andlitið og sparkað í búk hennar og læri. Einnig að hafa hótað öðrum lögreglumanni og börnum hans lífláti. Málið verður þingfest í Héraðsdómi Norðurlands eystra 7. júní. Héraðssaksóknari fer fram á refsingu og greiðslu alls sakarkostnaðar. Formaður landssambands lögreglumanna sagði í fréttum í vikunni að yfirvöld þyrftu að senda frá sér sterk skilaboð að ofbeldi í garð lögreglumanna líðist ekki eftir að lögreglumanni var ógnað með hnífi á heimili sínu helgina. Svissneska landsliðskonan Ramona Backman var fyrir því ólani að meiðast á æfingu í vikunni og leikur því ekki með landsliði sínu á Evrópumótinu sem hefst í næsta mánuði. Þetta mikið áfall fyrir svissneska landsliði sem mætir Íslandi í öðrum leik sínum á mótinu sunnudaginn 7. júlí. Backman sem 34 ára og tíma ein besta fótboltakona heims hefur skorað 60 mörk í 153 landsleikjum með Sviss. En spegillinn á sínum stað klukkan 6, fréttalega stríði lokið.
Þetta síðdegis útvarpið
á Rás 2.
Á Rás 2.
Fyrst og fremst.
Jú, síðdegis útvarpið með ykkur hérna til klukkan 6 í dag og við fáum að vera hér fylgingurinn, fylgingur að leiðalenda, leiðalenda í þessum þætti við Sigurður Elva og Kristján Freyr. Og hér framdann hjá okkur.
Það ýmislegt. Neytenda samtökin telja bílastæðafyrirtæki hafa fram við víðtæk brot í tengslu við gjaldskyld bílastæði og innheimtu og svokölluðum vangreiðslugjöldum og telja álagningu þeirra í raun dulbúna innheimtu. Og Breki Karlsson formaður samtakar hann sest hjá okkur hérna rétt
og
eftir.
Já. Og hafi verið talst í fréttum að viðskiptaráð Íslands hafi kvartað undan aðstoð hins opinbera við óhagnaðardrifin leigufélög til EFTA. En Þroska hjálp rekur húsbyggingasjóð sem að byggir íbúði fyrir fatlað fólk og Anna Lára Steindal, hún framkvæmdastjóri Þroska hjálpar og furða sig á þessari kvörtun og ætlar að koma einhver til okkar rétt og eftir líka.
Svo stáum við á þráðin til Akureyrar, en listasafnið á Akureyri býður hunda og eigendur þeirra velkomna á sérstakt hundakvöld í kvöld og þær ókeypis inn fyrir eigendur í fylgd hunda og Sigríður Ögrastóttir safnstjóri hún verður á línunni.
Þannig að það nóg framöndan.
Síðdegisútvarpið á
Rás 2. Byrjar endar á tónum því hér eru komnir Langisili og Skugganir. Ok.
Yeah, my phone. gæti þess að var bein og greið. Ok, 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 ok. Ekki er alltaf þeim saga sönn eða lægin að þetta er ok, ok. Yeah, oh!
Sumarhátíð Bíkó. Frábær sumar tilboð í gangi til 16. júní. Gerum þetta saman.
Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hvammstanga, sundlaugin Þelamörk, sundlaugin Þórshöfn og sundlaugin Húsavík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
Það jafnast ekkert á við grillin frá Weber. Weber á Íslandi, weber.is.
Sport 24, risa skódagar. 30-70% afsláttur af öllum skóm. Já, 30-70% afsláttur. Sport 24.
Einfaldaði lífið í sumar með slátturóbót. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
Hvort lakkarðu meira til föstudagana eða þriðudagana? Jafn mikið? Ok! Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Ísafjörður, Egilsstaðir, Vestmanneyjar. Veldu þína uppáhalds enn einn stöð. Hvar á landinu sem hjarta þitt slær og dæld á lægsta verðinu þar í sumar. Því já, við elskum landsbyðina líka. Enn einn, stöðin þín.
Felix Bergsson fer fram og tilbaka
á Rástfö.
Já, það gott að vera komin aftur heim. Sestur í efstaleitið og taka á móti góðum gestum í fram og tilbaka. Gestuminn á laugardaginn engin önnur en Ólína Viðarsdóttir, knattspyrnukona Knáa sem hætt að spila, en orðin doktor í sálfræði og heilaheilsu. Já, hún fékk svo oft heilahristing að hún fór að velta fyrir sér heilanum. Það verður athyglisvert að heyra fimmuna hennar í fram og tilbaka á laugardaginn.
Hlustaðu helgina eða hvenær sem í spilara RÚF.
Ég hlakka til að vakna með ykkur.
Þetta síðdegis útvarpið á Rástfö.
Það held ég nú.
Já, hann sérsturna hjá okkur, Breki Karlsson, formaður neytendasamtakana, en hérna, þið hafið sem sagt gefið þú út að þið teljið að bílastæða fyrirtæki hefur fram í viðtækbrot í tengstu við gjaldskild bílastæðu og innheimt á svokluðum vangreðslugjöldum. Mm. Ertu til í að útskýra kannski bara fyrst fyrir okkur hvað þessi vangreðslugjöld eru?
Já, við náttúrulega í fyrsta lagi, þá náttúrulega þekkjum öll þetta brask sem hérna og bull sem